Добре, друзі, у нас з вами є кворум. Давайте для фіксації з вами про сигнальне голосування, щоб ми зафіксували нашу присутність. Юрчишин є. Іванісов
Є.
є. Анатолій Петрович.
Є.
Олена Мошенець.
Є.
Дякую. Ткаченко.
Присутній.
Дякую. Жмеринецький. Олексію.
Алло, я тут.
Є. Володимир Кабаченко.
Є.
Ананченко.
Є.
Нас є 8. Я нікого не забув. Ніхто більше в конспірації не присутній. Дякую.
Пане головуючий, дозволите коротенько? Ви, якщо ніхто з колег не заперечує, можна поставити моє питання першим? Воно дуже коротеньке там.
Дякую, друзі. Да, давайте по нашій традиції. Всі бачили порядок денний. Є різне, є підготоване звернення, проект рішення пана Романа. В принципі, пропозиція затвердити порядок денний за основу і в цілому з тим, щоб різне переглянути першим питанням. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Тоді прошу голосувати. Юрчишин за. Іванісов.
За.
Бурміч.
За.
Машинець.
За.
Ткаченко.
За.
Жмеринецький.
За.
Кабаченко.
За.
Ананченко.
За.
Нікого не пропустив. Добре, пане Романе, прошу, представте питання.
Дякую. Дякую. Шановні колеги, всіх вітаю. Питання, як ви бачили, вже знов стосується повнозвісного ДП «Ліси України». І поступила така інформація від небайдужих наших громадян. Як представник антикорупційного комітету, я, звичайно, за питання о поліграфі, да? Але, наскільки мені стало відомо від наших громадян, сьогодні ДП «Ліси України» проводять за власним бажанням поліграф у своїх нас для використовують для своїх підлеглих. Ну, по-перше, це, наскільки мені відомо, не відображено в уставі даного державного підприємства. По-друге, я не бачив, і також небайдужі наші громадяни не бачили в системі Прозора об'явленого тендера на використання державних грошей. По-друге, мета не зрозуміла цього. Наскільки мені відомо, це використовувати поліграф сьогодні можуть там військові або правоохоронні органи, до чого ДП «Ліси України», звичайно, не відноситься. Скільки вони списали на це грошей, як вони визначали, чи дійсно це правда, я хочу звернутися до вас, шановні колеги, щоб ми надіслали від нашого комітету запит на ДП «Ліси України» з роз'ясненням, чи є в статуті прописана така услуга, скажімо так, чи використовували вони гроші з періоду 2022 по травень 2023 року, скільки грошей і як вони проводили відбір того чи іншого поліграфолога, який приймав в цьому участь. Це перше. По-друге, ну, на жаль, сьогодні тільки зранку отримав ще одну інформацію, доповідав вам на минулому комітеті, да, стосовно, знову ж таки, ДП «Ліси України», про мультфільм за 5 мільйонів гривень, який сьогодні дуже, мабуть, для них доречний. Але сьогодні ще така цікава інформація, друзі. Коли ми сьогодні, знову ж таки, знаходимося в стадії війни, сьогодні наші волонтери шукають, і кожна бабуля питається зі своєї пенсії перечислити на військових, то в ДП «Ліси України» провели конкурс через Прозора на власне, ремонт кабінету голови ДПЛСУ України за півмільйона гривень, де знаходяться якісь там столики по 20 тисяч гривень, журнальні дивани по 70 тисяч гривень.
Пане Романе, мушу зараз трошки якби підсумувати по власне
Давай.
Поліграфах. У нас є проект звернення, так? Інше питання, яке ви зараз піднімаєте, в нас проекту звернення немає, тобто це суто в цілях інформування. Якщо буде потрібно ще комітетське звернення, то це
так, я підготуюсь до наступного комітету.
Саме так. Отже, дякую. Якщо, значить, в пана Романа, я сподіваюся, все. Зараз у нас є підготоване звернення звернутися до ДП «Ліси України» щодо надання наступної інформації. Чи проводились дослідження на поліграфії, чи передбачено це статутом, чи оголошувалися публічні закупівлі поліграфолога, хто став переможцем, тобто інформація, і чи витрачалися на це кошти поза тендерною процедурою. Якщо
і
так,
скільки,
то
скільки, пане головуючий, скільки грошей?
За щомісячною розбіркою. В принципі, все, якщо є щомісячна розбитка, то це буде, власне, відповідь на питання, яке підняв пан Роман, скільки, так? От,
так,
тобто, є проект звернення, фактично дати запит в цілях інформування. Є пропозиція підтримати дане звернення, воно готове, піде за моїм підписом одразу після засідання комітету і затвердження протоколу. Чи будуть інші пропозиції? Анатолій Петрович?
Шановні колеги, я погоджуюсь повністю, але в мене зустрічна ще пропозиція. Чому ми не направляємо правоохоронні органи? Хай вони теж провірять. Ну добре, вони нам якесь щось там відійшлють. Але ж ми не можемо, як правоохоронці, їх заставити повністю дати об'єктивну відповідь, таку, як є. Таку, ну, що відповідає тій ситуації, яка дійсно там є. Якщо є зловживання і все остальне, хай перевірять правоохоронці.
Дякую, Андрію Петровичу. Романе, я зараз дам слово, я просто коротко відповім, що ми як, власне, комітет маємо мати інформацію та спочатку для того, щоб звертатись до правоохоронних органів. Зараз Роман Іванісов чітко повідомив, що до нього надійшла інформація, вона поки що не перевірена. Ви як правоохоронець зі стажем знаєте, що роблять з неперевіреною інформацією правоохоронні органи. Дають відписку, що оскільки немає чітких фактів, нас зараз підстав немає. Тому Роман, в принципі, пропонує цілком логічно спочатку отримати у підприємство або підтвердження, або відмову. Відмова – це приховані інформації. Теж є підстави для звернутися до правоохоронних органів. Наступний крок, звісно, звернення до правоохоронних, контролюючих, аудиторських всіх органів щодо цієї процедури. Тому в мене така логіка, підтвердьте або спростуйте, пане Романе.
Да, я дякую, Анатолій Петрович, за запитання. Я повністю погоджуюсь з паном Ярославом в цьому питанні. Для чого нам це потрібно, да, щоб отримати інформацію? Я, шановні колеги, хочу, якщо вам цікаво, в секретаріаті є, стосовно першого заступника голови ДАЗа, вже відповів заступник, перший заступник Генерального прокурора України. І що саме цікаво, шановні колеги, що по цій людині, яка сьогодні, да, перший заступник і відповідає за Чорнобильську зону, кримінальне провадження за сепаратизм відкрито. Ну, якось так. Тому збираємо інформацію, звичайно, і потім будемо реагувати. Дякую.
Тобто, поки що пропозиція залишитися з тим зверненням, яке напрацьовано паном Романом і секретаріатом, відповідно, на наступній літерації, так, от, вже з даними звернутися до правоохоронних органів, можливо, і не треба буде, бо, як бачимо, по, власне, зоні відчуження маємо реакцію правоохоронних органів, фактично, навіть на випередження, що не може не радувати, ну, і подяка пану Роману, що піднімає такі питання.
Дякую.
Друзі, якщо немає інших пропозицій, пропоную перейти до голосування, прошу зафіксувати, до нас долучився Іван Шинкаренко. Поки що не бачу стосовно нових членів, ну не нових, та новодолучених членів комітету, окрім Івана. Давайте будемо, власне, голосувати. Нагадую, голосуємо за звернення до ДП «Ліси України» про законність і використання поліграфа і витрати на це бюджетних коштів, якщо коротко. Юрчишин – за. Іванісов
– за.
Бурміч –
За.
Мошенець.
За.
Ткаченко.
За.
Жмеренецький.
За.
Кабаченко.
За.
Ананченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Дякую, наскільки я розумію, всі. Володимире.
Дякую, шановні колеги. Дуже дякую.
Дев'ять за. Рішення маємо.
Дякую, друзі. Тоді переходимо до
Я
наступного.
перепрошую, а можна в мене два коротеньких звернення? Хочу поговорити два моменти.
Пане Іване, в нас
Без
цього.
голосування, чисто інформативно хочу проговорити два моменти.
Ну, дивіться, я, по-перше, повідомляю, що в нас з'явилася голова, і це суттєво полегшує мені роботу, бо я маю можливість передати головування Анастасії. Прошу це зафіксувати. От, і вже по інформуванню. Ну, наголошую, що, на жаль, Іван включився трошки пізніше, і ми не мали змогу в Різне внести його питання. От, але це вже далі головує Анастасія.
Так, колеги, доброго дня. Я щиро перепрошую, що не включилася на початок комітету. Зорієнтуйте мене, будь ласка, на якій ви стадії по порядку денному.
Зараз завершили
Заслуховуємо
з питанням.
Шинкаренка Івана.
Так,
На
зараз
перше
завершили з
скажіть,
питанням.
хвилину.
Колеги, можна я як попередній головуючий, якби фіналізую, так? Ми погодили, що спочатку розглядаємо Різне, в Різному погодили звернення від Романа. Була ще пропозиція від Івана коротенько проінформувати без прийняття рішень, але це з'явилося вже, в принципі, от, під час обговорення Різного.
Тобто станом на зараз комітет затвердив порядок денний, який є в редакції запропонований станом на початок комітету, лише Різне пересунули вгору. Я правильно розумію, колеги?
Саме так.
Зрозуміла, дякую, колеги. Пане Іване, тоді, колеги, в мене, якщо можна, компромісна пропозиція наступна. Все-таки пан Роман має звернення і надіслав комітету проєкт звернення. Я пропоную заслухати його. Пане Іване, я правильно розумію, що ви хочете зробити короткий виступ, але не пропонуєте комітету ухвалити жодне рішення по результатам вашого виступу. Тоді, колеги, в мене
Так, я вже
пропозиція.
виступив, Анастасія
Так, ми
Олеговна, ми
вже.
вже проголосували.
За
О,
рішення
рішення
Романа ми
Романа
вже
вже проголосували.
прокейте.
Проголосували, тобто тільки Іван.
Окей, тоді, колеги, в мене пропозиція така. Іване, якщо можна, буквально 2 хвилини, і тоді рухаємося далі по затвердженому вами порядку денному, да? Дякую дуже, Іване, будь ласка.
Дякую, я дуже швидко. Мабуть, місяці два, можливо, три назад, березня. Громадська організація Українська агенція з авторських та суміжних прав надіслала на наш комітет звернення. Вони борються там з корупціонерами, котрі привласнили гроші, які мали надійти до їхнього, скажімо так, фонду, бюджету, які вони потім розподіляють між собою, між виконавцями. Але не про це. Це звернення зайшло на комітет. І безпосередньо, я так розумію, на секретаріат, і, скоріш за все, ми через низку прохань ходили в секретаріат, дізнаватися, що отримали, чи ми відповіли. Потім ми намагалися це, до речі, на Ярославу не заходити. Потім ми довго ходили і випитували, чи прийшла відповідь. Потім ми запитували, якщо ж відповідь не прийшла так довго, то чому ми не відправляємо на повторну відповідь? І оце все відбувалося так довго, і моя колега Світлана Помічниця постійно ходить до секретаріату, намагається дізнатися, чи прийшло, не прийшло, чи відповідь. Коротше, трошки мені здається, це ірраціонально, тому в мене є пропозиція, щоб секретаріат розсилав всі звернення, які надходять на комітет, і розсилав їх безпосередньо всім членам комітету, щоб всі члени комітету бачили, що заходить на комітет і на що секретаріат відповідає. Я думаю, що має бути якийсь реєстр, елементарний Google таблиці, де буде видно, що зайшло, на що відповіли, де ми отримали відповідь. Бо ми щось там відправляємо, і ми не знаємо, чи є відповідь, чи немає, чи прийшла повторно, чи не прийшла повторно. Безпосередньо по цьому питанню, знову ж таки, було, наскільки я розумію, відправлено повторне розсилання від звернення від комітету на всі правоохоронні органи, куди вони там працювали, я не знаю, я не бачу цього повністю документу, бачу тільки шапку. От, і ми не знаємо, чи є воно, це треба знову йти до секретаріату, питати, чи є, чи нема. Тому пропозиція така, щоб в майбутньому всі листи, які заходять на секретаріат і які адресно не надходять до членів комітету, надсилати їх завжди всім членам комітету та вести реєстр того, що надходить на пошту комітету і як секретаріат адмініструє все подалі ці документи. Це перше. Я думаю, не буде у членів комітету так небажання отримувати листи, щоб розуміти, що відбувається. Думаю, що ні. Ну, якщо б член комітету проти, то особисто мені прошу надсилати секретаріата всі ці дані. Це перше. Друге, це ми на минулому чи позаминулому засіданні знайомились з очільницею, новою очільницею АРМИ. І на мене, я так розумію, що на всіх членів комітету і на мене також пішов лист з проханням внести наступне засідання комітету законопроект. Я так розумію, він був поданий АРМА 6233. Прошу включити його наступного разу в можливість надати нам антикорупційну експертизу на наступному засіданні. У мене все.
Дякую дуже, пане Іване. Якщо можна, я з кінця відреагую. Перше, щодо законопроекту 6233, справді він був поданий АРМою. Я пропоную по ньому таку послідовність дій. Цей законопроект пропонує із закону про АРМА, якщо не помиляюся, статті 21, прибрати необхідність погодження управління корпоративними правами, переданими АРМою, не тільки із власником корпоративних прав, але і з усіма іншими органами, для яких по закону передбачена необхідність з ними погоджувати дії з управління. Це і Національний банк, і комісія по цінним паперам, і ще ціла низка органів. Ми зараз розішлемо запити на позицію, це в принципі і так планували це зробити, на свіжу, скажімо так, позицію по цьому законопроекту, на Нацбанк і всі згадані органи, для того, щоб ми розуміли повну картину позицій інших зацікавлених органів. І тоді, коли будуть ці відповіді, ми можемо розглядати цей законопроект. Це перше. Друге, ми з вами, колеги, аналогічного роду законопроекти розглядали. Він був запропонований Галиною Янченко. Якщо я правильно пам'ятаю, реєстраційний номер 8141 чи 8114, мені здається, 8141, де пропонувалося, власне, і в ньому вже є позитивне рішення нашого комітету. Там пропонувалося прибрати для АРМА необхідність погоджувати управління корпоративними правами, переданими їм, у випадку лише, якщо при передачі корпоративних прав в АРМА рішенням суду встановлено, що йдеться про корпоративні права на активи, які є пов'язані з власниками-бенефіціарами Російської Федерації. І ми з вами тоді, я нагадаю просто, колеги, коли цей законопроект розглядали, то ми з вами обговорювали ініціативу АРМА щодо того, щоб прибрати взагалі необхідність для АРМА погоджувати дії з управління корпоративними правами з власником по всім активам. І тоді якраз комітет дійшов згоди, якщо я правильно пам'ятаю, поправте мене, якщо помиляюся, але я прям достатньо чітко це пам'ятаю. Тоді комітет дійшов згоди щодо того, щоб почати з виключення необхідності отримувати згоду по активам, які, перепрошую, є москальські, і подивитися, як АРМА буде з цим справлятися. І цей законопроект 8141, мені здається, вже нами розглянутий, рекомендований Верховній Раді для ухвалення в першому читанні. Ми могли би, наприклад, рухатися ним. Я нагадаю просто, колеги, яка була попередня дискусія на комітеті з цього питання. Це ж не та ситуація, коли комітет взагалі нічого з цього приводу не розглядав. Ми розглядали, і в нас була попередня позиція комітету. Якщо ви наполягаєте, що ця позиція комітету змінилася, то моя пропозиція запросити актуальні позиції всіх органів, яких стосується власне скасування необхідності погоджувати управління активами, і виходячи з цього опрацьовувати нове рішення в комітеті. Іване?
Анастасія,
Треба
ви,
розмовити.
наскільки я розумію, ви вже надіслали запити до всіх
Ми надсилали
правоохоронців?
ці запити. Ми надсилали ці запити ще коли зайшов цей законопроект. З того часу я точно знаю, що принаймні в Національного банку велася в Національного банку робота щодо того, як вони бачать свою роль в управлінні корпоративними правами банків, фінансових установ. І можливо, в них позиція змінилася, можливо, ні. Мені здається коректним, оскільки законопроект був поданий достатньо давно, запитати, як то кажуть, свіжу позицію.
Мені здається, що це дуже слушний крок, і давайте чекати відповіді, подивимося на позицію правоохоронних органів, а вже потім приймемо рішення, що робити далі. Тому дуже
Дякую,
гарно,
дуже
як
повинна.
здається. А по першому моєму коментарю, скажімо так, перший закон, а другий це секретаріат і звернення, які заходять на секретаріат. Ділитись цією інформацією членами комітету.
Я підтримую цю пропозицію. Я просто нагадаю, колеги, чому секретаріат таким чином організував документообіг, який організував. Ми з вами ще на початку каденції затверджували рішення про розподіл обов'язків із розгляду власне вхідної кореспонденції між заступниками, між головою комітету, заступниками голови комітету і мені здається, іншими членами комітету. Ми зараз можемо цей порядок підняти. Подивитися, чи є необхідність до нього внести якісь зміни. Якщо ви, пане Іване, хочете взяти, скажімо так, шефство над якимось напрямком або тематикою кореспонденції, яка заходить в комітет, то я можу це тільки привітати. Я люблю, коли члени комітету працюють. Я не проти в жодному разі розсилання всіх листів на всіх членів комітету. Просто з мого досвіду, навіть я коли окремо спеціально прошу якийсь документ членам комітету розіслати, зазвичай, ну скажімо так. Це часто губиться в пошті. Я розумію, що в усіх дуже великий обсяг кореспонденції, і в пошті деякі речі, зокрема, і в членів комітету губляться. Тому моя пропозиція: ми ще раз подивимося на той документ, який ми з вами затверджували, перелік, точніше, розподіл обов'язків щодо опрацювання вхідної кореспонденції. Ще раз, якщо ви, пане Іване, хочете над якоюсь темою, напрямком взяти шефство, я тільки підтримую. Щодо розсилання на пошту, давайте ми ще раз з вашим залученням пропрацюємо з секретаріатом, як це так зробити, щоб і ефективно, і члени комітету завжди бачили, що на комітет зайшло, і разом з тим, щоб не, ну, не щоб цей документообіг, скажімо так, був ефективний і справді доходив до членів комітету. Гаразд?
Так, я звичайно залюбки, але з мого боку буде небудь некоректно забирати роботу у заступників членів комітету. Тому я тільки хотів би, щоб всі члени комітету отримали інформацію з того, які запити надходять на наш секретаріат. Або якщо члени комітету не хочуть, то особисто мені, якщо можна надсилати реєстр або листи тих запитів і бачити рух, що відбувається там, тому що мій кейс цей, про який я розповів, це тягнеться вже півроку, і не зрозуміло, хто відповідає, не відповідає, хто контролює взагалі, що там не відповіли 2 чи 3 місяці. Тому в мене єдине прохання, просто щоб надсилали запити, і я бачив реєстр, як секретаріат виконує контрольну функцію за невідповідями на ті запити, котрі ми і як комітет, і безпосередньо заступники розсилають по тих органах, до яких просять звернутися організації, люди по трансформації. Все, в мене
Я
все.
зрозуміла.
Дякую.
Давайте ми опрацюємо, як це зручно зробити, щоб ви просто не отримували мільярд листів, а щоб був, можливо, Google документ або подібний
Добре.
якийсь інструмент, який би дозволяв бачити картину просування документу, скажімо так, нашої роботи над документом. Да?
Дякую, домовилися.
Дякую дуже, колеги. Дякую. Ми це питання вичерпали, да? Дякую дуже. Ми можемо рухатися далі по порядку денному. Олександре, ви ще хотіли щось сказати, чому не здалося? Олександр Ткаченко.
Хотів, але вже не хочу. Дякую.
Окей. Гаразд, колеги, тоді пропозиція рухатися по затвердженому вами до того, як я включилася порядку денному, відповідно, рухатися до розгляду законопроектів в порядку антикорупційної експертизи. Перший законопроект проект закону про державний контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки. Законопроект поданий Кабінетом міністрів України, реєстраційний номер 6119. Одну секундочку. 6119, по ньому проект рішення визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Я інформую колеги, що щодо цього законопроекту є висновок НАЗК. НАЗК дійшло висновку, що в цьому законопроекті є корупційні ризики. Якщо дуже коротко, корупційні ризики є наступного характеру. Цей законопроект говорить, що Мінсоцполітики має можливість визначати критерії належності осіб до суб'єктів, які мають ознаки надавачів соціальних послуг. Результат, власне, визначення таких критерій є те, що Нацсоцслужба, здійснюючи повноваження щодо контролю за наданням соціальних послуг, застосовуючи ці критерії, зможе перевіряти не тільки осіб, які є в реєстрі надавачів соціальних послуг, а також фактично широке коло інших осіб, щодо яких їм здаватиметься, вони вважатимуть, що наявні критерії належності їх до суб'єктів, які мають ознаки надавачів соціальних послуг. НАЗК вважає, що тут є дискреційні повноваження як Мінсоцполітики щодо визначення таких критерій, так і Нацсоцслужби у тому, щоб тлумачити такі встановлені критерії і не конкретно формувати перелік осіб, які підлягають перевірці, а мати тут певну дискрецію і власний розсуд щодо того, кого перевіряти, кого не перевіряти. В зв'язку з цим, да, НАЗК вважає, що йдеться про надання дискреційних повноважень відповідно суб'єктам владних повноважень. Пропозиція в нашому рішенні погодитися із висновком НАЗК і також вказати на дискреційні повноваження для Нацсоцслужби. Ну і мені здається, що для Мінсоцполітики також. Чи будуть колеги інші думки чи коментарі з приводу цього
Голосуємо, віримо на ЗК. Віримо на ЗК, голосуємо.
Гаразд, колеги, тоді прошу по наявному проекту рішення визначатися. Радіна за, Юрчишин.
Секундочку, будь ласка, Анастасія. У нас є просто представники Мінсоцполітики. Це
о, я перепрошую, не побачила.
Тому, в принципі, було би позитивно перед голосуванням заслухати.
Безумовно, безумовно. Я перепрошую, колеги, не побачила. Мінсоцполітики, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги, шановні народні депутати. Дякуємо. Я б хотіла, певно, розпочати стосовно важливості цього законопроекту. Власне, я думаю, що вам усім відомо, із чого почалася ініціатива стосовно розробки цього законопроекту і посилення контролю над соцслужбою за наданням соціальної підтримки. Це у зв'язку із подією, яка сталася із Харківським пансіонатом для громадян похилого віку. І от, власне, стосовно цієї дискреційної норми, Мінсоцполітики повністю підтримує позицію і комітету, і висновку НАЗК. Ми готові доопрацьовувати законопроект, але, власне, для нас важливо, чи актом уряду затвердити критерії оцих ознак надавачів соціальних послуг, які не внесені до реєстру, які завідомо надають соціальні послуги, але приховують таке надання соціальних послуг для того, щоб ми могли посилити контроль, здійснювати виявлення таких надавачів соціальних послуг і, власне, вже за результатом виявлення таких надавачів соціальних послуг надавати приписи для того, щоб вони виконували ці приписи і, відповідно, притягувати до адміністративної відповідальності. Законопроектом пропонується визначити Національну соціальну сервісну службу суб'єктом державного контролю з питань соціальної підтримки і місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад і ЦНАПи об'єктами державного контролю, способи здійснення державного контролю, зокрема проведення планових та позапланових перевірок відповідно до закону України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності, повноваження Національної соціальної сервісної служби щодо здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, повноваження, права та обов'язки посадової особи Національної соціальної сервісної служби, санкції за порушення вимог законодавства з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг, підстави для видачі приписів і оскарження приписів. Тому на цьому я б хотіла б завершити. На думку Мінсоцполітики, цей законопроект є досить важливим, і ми готові доопрацьовувати ті зауваження, які виніс комітет.
Дякую дуже, пані Марія. Мені здається, тут ключове, власне, в тому, щоб розділити вирішення питання щодо того, хто підлягає перевірці, хто не підлягає перевірці, і фактично здійснення перевірки, бо концентрація цих двох повноважень в одному, скажімо так, органі, вона може призвести до... Ну, фактично, вона може призвести до корупції, до бажання або спроби, або домовлятися з органом, щоб не здійснювалися перевірки тих чи інших суб'єктів, або навпаки, фактично, спроби, перепрошую, але це називається простим, зрозумілим, на жаль, українцям словом, обілечування. От для того, щоб цього не було, не має бути дискреції у визначенні того, хто підлягає, хто не підлягає перевірці, органу, який безпосередньо цю перевірку здійснює. Відповідно, в мене все-таки, колеги, пропозиція така, комітету погодитися із висновком НАЗК. Ми можемо сказати, що ми загалом і комітет погодимо необхідністю вдосконалення законодавства для щодо перевірки суб'єктів, які надають соціальні послуги, незалежно від того, чи вони внесені до реєстру відповідного чи ні. Разом із тим, в конкретні норми законопроекту все-таки є корупційні ризики, ще раз повторювати не буду, бо вже один раз це сказала. Чи будуть, колеги, інші думки чи коментарі з приводу проекту рішення? Ні, тоді, колеги, пропозиція визначитися все-таки по тому проекту рішення, який раніше озвучила, з урахуванням того, щоб додати, що комітет загалом погоджується із необхідністю вдосконалення відповідного правового регулювання. Разом з тим, в окремій нормі бачимо корупційний ризик. Да? Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Машинець
– за,
Кабаченко
– за,
Бурміч –
за,
Жмаранецький
– за,
Іванісов
– за,
Одарченко – Сюмар – Ткаченко
– за,
Шинкаренко
– за,
Ананченко
– Ананченко – за.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 7333, про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов провадження господарської діяльності у період воєнного надзвичайного стану в Україні. Законопроект поданий Кабінетом міністрів України. Пропозиція висновку по цьому законопроекту визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Одна ключова, але велика, мені здається, претензія та питання до цього законопроекту в тому, що він пропонує надати Кабінету міністрів дискреційні повноваження на час воєнного або відповідно надзвичайного стану самостійно визначати, які види діяльності можуть здійснюватися без ліцензії інших дозвольних документів і які, відповідно, не можуть здійснюватися без ліцензії інших дозвольних документів. Законопроектом ніяких критеріїв чи інших... Не знаю, навіть як сказати, ніяких міркувань щодо того, на підставі чого Кабінет міністрів буде визначати, що може працювати без ліцензії, а що ні, в законопроекті цього немає. І разом з тим звертає також секретаріат увагу на колізію, адже таке положення суперечить частині першої статті 4 Закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, де зафіксовано, що необхідність одержання документів дозвільного характеру встановлюється виключно законом. Мені здається, має бути присутній представник Міністерства економіки по цьому законопроекту, да? Будь ласка, вам
так.
Слово. Пані Ольга,
добро...
да?
Так, 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 дякую. Доброго дня, шановна пані голова, шановні народні депутати. Перш за все, хочу сказати, чому було розроблено цей проект закону. Ми з 24 лютого зіштовхнулися з тим, що треба різко приймати рішення на рахунок того, яким чином у нас будуть забезпечені наші громадяни послугами і товарами. У зв'язку з тим, що склалася така ситуація, коли деякі суб'єкти господарювання там втратили свої приміщення або втратили якусь певну матеріально-технічну базу, чи люди повиїжджали, і відповідно ці суб'єкти господарювання не відповідали вимогам, визначеними законами, мали, на основі яких, на основі цих вимог, вони мали можливість відповідно провадити свою діяльність. Так? Наприклад, якщо ми візьмемо ліцензії, то є ліцензійні умови, і там визначено всі вимоги і до кваліфікації, і до матеріально-технічної бази, і всього іншого. Тому треба було терміново приймати рішення, яким чином все-таки ми можемо, країна, держава може забезпечити безперервну діяльність таких суб'єктів господарювання. І відповідно була прийнята постанова 314, прошу зауважити, 18 березня 2022 року, тобто супершвидко, була прийнята постанова Кабміну, коли дозволено проводити, зараз скажу, 56 із, ой, вибачте, вибачте, переведено на декларативний принцип, 58 дозволів із 86 і 13 ліцензій з 35, і також інших публічних послуг, там біля 500 інших публічних послуг, тільки з цією метою, щоб забезпечити наших громадян і всіх, хто перебував на території України, необхідними послугами і товарами. Виходили, коли ми формували перелік в 314 постанову та перелік того, на що не поширюється декларативний принцип, ми, як Міністерство економіки, яке формує політику у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду контролю, і Мінцифри, як орган, який формує в сфері політику у сфері адміністративних послуг, виходили з ризиковості таких видів господарської діяльності, з кількості суб'єктів господарювання, які працюють на ринку, потреби суспільства в забезпеченні відповідними товарами, послугами і можливості суб'єктів господарювання виконувати вимоги, передбачені законодавством. Так, в постанову 314 були внесені певні зміни, там перелік, на який поширюється, на який не поширюється декларативка, дещо розширився у зв'язку з тим, що деякі органи звернулися з тим, що є ризиковість від того, що не дотримується вимог законодавства. Але на сьогодні, це вже пройшло більше року, працює постанова Кабміну, органи розуміють, що на основі декларації можна працювати, ризиків немає, і суспільство забезпечено всіма необхідними, повторюсь, товарами і послугами. Тому, користуючись нормою закону про правовий режим на період воєнного стану, було прийнято рішення розробити закон, проект закону 7331, який би, по суті, грубо кажучи, ще більше узаконив можливість Кабінету міністрів швидко реагувати на потреби, які виникають в державі.
Пані Ольго, ви дозволите, я вас переб'ю. Я розумію вашу логіку. Я, чесно кажучи, трохи посміхнулася при словосполученні «ще більше узаконив», але я почула вас, думаю, що члени комітету почули. Я щаслива чути, що в Кабінет міністрів, що в Мінекономіки є певні критерії, за яким ви ухвалюєте рішення, які види господарської діяльності можуть на час війни здійснюватися без ліцензії, які не можуть. Я особисто, я зараз не говорю за весь комітет, я не є адептом ліцензування всього. Разом із тим, хотілося б насправді просто на рівні закону бачити оці критерії, про які ви говорите, чим керується Кабінет міністрів, коли ухвалює рішення, які види діяльності можуть здійснюватися без ліцензії на час війни, які не можуть. На жаль, в законопроекті цього немає від слова геть, тобто взагалі нічого. Повна дискреція Кабінету міністрів, які завгодно види діяльності, на які поширюються принаймні закони, в які ви вносите ці зміни, да? Там на що вони не поширюються, на водопостачання, мені здається, да? на якісь відносини, пов'язані з газопостачанням, тобто на деякі види діяльності не буде це поширюватися за визначенням, бо закон, в який ви вносите зміни, не поширюється. Але загалом в межах цього Кабмін по цьому законопроекту має можливість що завгодно визнати таким, що може здійснюватися без ліцензування, і що завгодно визнати таким, що не може. Як ви ставитеся до того, щоб на друге читання на рівні...
Рубін, я граю.
Олександре, вам треба зам'ютитися терміново. Дякую дуже.
Вибачаюсь.
Да. Я казала, що необхідно все-таки на рівні закону відобразити ці критерії, про які ви говорили, якими ви керуєтеся, коли пропонуєте Кабміну ухвалити відповідне рішення. Ви бачите можливість це зробити?
Так, я думаю, що ми можемо це прописати, тому що практика у нас є, ми приймали рішення, що.
Чесно кажучи, мені здається, якщо ж ви ж знаєте, що ці критерії є, вони у вас є, тобто нема ж проблеми їх було прописати в законопроекті одразу. А так Кабінет Міністрів відправляє в Верховну Раду законопроект, ну, скажімо так, не даючи собі труд такі речі виписати, очевидно розуміючи, ну, в принципі, всяка людина буде розуміти, що в Верховній Раді будуть виникати питання з цього приводу. Не можна ж було одразу це в законопроекті написати, це просто в якості побажання. Колеги,
Я
які будуть
зрозуміла.
думки по цьому законопроекту? Колеги, що
Голосує.
думаєте? Ні, ми
Голосує.
голосуємо за
Я
який
є
проект рішення?
ознаки.
За корупційні
Я
ризики
знаю.
чи віримо Мінекономіки?
Звичайно.
Корупційні ризики. За
Звичайно,
корупційні
корупційні ризики.
ризики.
Ну, ви ж, ну, люди добрі.
Гаразд, колеги, тоді пропозиція по цьому законопроекту наступна: визнати його таким, що не відповідає нормам антикорупційного законодавства, точніше, таким, що містить корупційні ризики в окремій нормі, а саме у відсутності критеріїв, за якими Кабінет Міністрів може дозволити чи не дозволити здійснення тієї чи іншої діяльності без ліцензії дозвольних документів на час воєнного стану. Відсутності таких критеріїв. Да, колеги?
Ну, звичайно, треба навпаки
Тоді.
людям дати працювати під час війни, щоб хоч щось робили, а вони
Ну, дивіться,
наоборот закручують гайки.
справедливості заради якраз Кабміну і говорить, дайте мені можливість фактично на час війни спрощувати вимоги по дозволам
Ну,
і
ви знаєте,
ліцензіям
як
для
вони
суб'єктів господарювання. Тобто
розпорядяться.
тут не йдеться про закручення, тут йдеться про спрощення. Разом з тим, все одно мають бути
А
чіткі
на ділі
критерії
буде
для того,
закручення.
щоб. Для того,
Ну, у
щоб
нас є
така
сьогодні
норма.
постанова Кабміна, яка дозволяє значно спростила діяльність суб'єктів господарювання.
Да,
Тому
але для того, щоб
ми.
ця норма не стала діркою для, так скажемо, промислового лобізму і спроби боротьби із конкурентами, да, тут мають бути на рівні закону чіткі критерії. Да, не буду ще раз повторювати, бо вже багато разів сказала. Тому,
Так,
колеги,
дякую.
да, пропозиція по цьому законопроекту визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства в конкретній нормі відсутності критеріїв, і загалом підтримати необхідність спрощення порядку ведення господарської діяльності на період правового режиму воєнного стану. Да, колеги? Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна за, Юрчишин.
За.
Машинець.
За.
Кабаченко,
Утримався.
Бурміч,
За.
Жмеренецький, Іванісов, Ткаченко, Шинкаренко,
За.
Ананченко,
За.
Сюмар.
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний
Жмеренецький
законопроект.
ще за.
Олексію, дякую дуже. Наступний законопроект, реєстраційний номер 9024 із позначкою Д. Проект закону про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. По цьому
Анастасія Вікторівна,
законопроекту
та,
Олег
чи
Гімна?
можна?
Нічого.
Та, в нас просто присутні автори наступного законопроекту 9233, а цього закону немає. Можливо, ми зараз розглянемо 9233, якщо нема заперечень колег.
Колеги, нема заперечень? Я завжди підтримую першим дати можливість висловитися тим колегам, які пошанували нас своєю присутністю. Гаразд, колеги, наступний законопроект, реєстраційний номер 9233, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності залучення суб'єктів господарювання у сфері благоустрою та містобудівної діяльності. Тут, колеги, пропозиція висновку від секретаріату комітету визнана таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, містить корупційні ризики, але містить корупційні ризики в окремих нормах. Я одразу скажу, що задумка законопроекту мені особисто імпонує, а саме імпонує врегулювання питання щодо передачі земельних ділянок для операторам, скажімо, майданчиків для паркування через аукціон. І це хороша ідея. Секретаріат наш звертає увагу на наступне, що тут наявна певна правова невизначеність щодо того, як визначити, чи проводиться аукціон, чи не проводиться. Законопроект пропонує два варіанти власне, передачі земельних ділянок оператора майданчиків для паркування. Один варіант – це електронний аукціон. Це застосовується для земель державної і комунальної власності, щодо яких відсутнє право користування третіх осіб. Другий варіант – за рішенням сільських селищних міських рад без проведення електронного аукціону для операторів, якими є державні комунальні підприємства, установи, організації. І тут якби не зрозуміло, по-перше, хто ухвалює рішення, проводиться аукціон чи не проводиться. А по-друге, трохи конфліктуючими виглядають оці два критерії для визначення, чи проводиться аукціон, чи не проводиться. Якщо, наприклад, чому встановлена така преференція, можливість непроведення аукціону, якщо існує комунальне підприємство, яке би могло бути оператором, чому не відкривається конкуренція тут? Це одне питання. І друге питання, колеги. Секретаріат звертає увагу на дискрецію при формуванні стартової ціни для аукціону. Тут законопроектом, як розумію, виписана ціла формула, яка складається з низки показників, зокрема, коефіцієнт використання майданчика для паркування. Але що це таке з закону, не зрозуміло, як він визначається, не зрозуміло. Таким чином, фактично, вводиться поняття, яке дає можливість дуже дискреційно визначати і так дискреційно впливати на стартову ціну аукціону як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. Це два ключових питання до цього законопроекту в проєкті нашого висновку. Я так бачу, Олексій Мовчан, наш колега, присутній. Так, пане Олексій, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, шановні члени антикорупційного комітету. Дякую за запрошення, дякую за те, що розглядаєте мій законопроект. Я дуже і дякую пану Ярославу Юрчишину за те, що підняв мій законопроект, бо у мене паралельно ще і наш комітет проходить, і дуже важко бути в одному місці, в двох місцях одночасно і концентруватися. Дивіться, значить, щодо 9233. Норма, яка там дві норми, да, визначені. Перша, та, що стосується паркування операторів паркувальних майданчиків і визначення їх через аукціон, не через аукціон. Я є великим ідеологом конкуренції і там системи прозоро-продажі, да, і там намагаюся якомога, щоб більше було ринків покрито саме цією моделлю, да, цими принципами, але є об'єктивні обставини, і це не лише стосується саме цього кейсу, да, там, де органи державної влади стикаються із повноваженнями органів місцевого самоврядування. Тобто є певна межа, за яку практика показує, да, це стосується і приватизації, і оренди, і земель приватизації комунальної державної власності, і оренди державної комунальної власності, і оренди земельних ділянок державної комунальної власності. Всі три різні процедури, всі три вже на прозоро, да, була завдяки нашому скликанню з вами. І практика показує, що не можна забирати повноваження органів місцевого самоврядування для виконання їх власних функцій. Оце норма, яка стосується визначення оператора паркувального майданчика, якраз передбачає типи операторів, да, комунальної власності. Тобто підприємство комунальної власності може взяти паркувальний майданчик або для власних потреб, або для інших потреб. Ну, типу, якщо умовно комунальна лікарня має паркінг, да, можна здавати. Можна, щоб машини там паркувалися погодинно або там подобово, але там також будуть паркуватися і інші автомобілі, умовно, да? Наприклад, там за автомобілі лікарів або пацієнтів, да? Тобто це вже їх повністю статутна діяльність. Вони мають забезпечити паркінг для функціонування, нормального функціонування лікарні і нормального благоустрою міста. Тому ми сказали, що якщо ви хочете займатися бізнесом, да, тобто здавати за гроші паркомісця, стоянку організувати, так? То це через аукціон, тільки через аукціон, чи то одразу орган місцевого самоврядування обирає такого оператора, так, провівши аукціон, чи то, наприклад, здали якомусь своєму комунальному, передали без аукціону ці майданчики якомусь комунальному підприємству, а воно потім передає іншій фізичній або юридичній особі для провадження такої діяльності. Також тільки через аукціони. Це написано в четвертій, п'ятій частині відповідної статті. Виключення єдине, коли для громади треба, да? Для цілої. І цю норму, в принципі, можна виписати чіткіше. Да? Тобто до другого читання, щоб, наприклад, коли вони виключно виконують свої статутні функції, ці комунальні підприємства, або там програмні якісь функції, затверджені органами місцевого самоврядування, ми такі запобіжники робили в іншому законодавстві. І це якби питання, яке можна розвивати, але да, тобто, підсумовуючи перший пункт, хочу сказати, що в жодному разі ми не думали і не хотіли давати якісь корупційні дискреції, це точно не в наших цілях. Тобто ми за прозорість, за конкуренцію. От, але бувають виключення, і це називається право комунальної власності і право органу місцевого самоврядування. Дуже складно в законодавстві наступати на права, ну, дуже так, не можна, да, наступати на права громад, тому що ну, такі закони не проходять. Щодо другого пункту, що стосується тарифоутворення, да, і оцих от коефіцієнтів. Значить, також це питання, це вже це технічне питання. Як сьогодні працює, да? Побудована система? Найяскравіше це можна побачити в місті Києві, тому що місто Київ має найбільшу кількість там автомобілів, да? Тут багато скандалів через ці парковки. Ну, між іншим, цей законопроект з'явився після там чергових скандалів навколо там рейдерства цих стоянок. Так от, як працює зараз? Та орган місцевого самоврядування Київрада затверджує тарифну сітку для різних зон паркування. І ці тарифні сітки, вони стосуються як, наприклад, тих парковок, які не підпадають під дію цього закону, але визначені в законі про дорожній рух, це ті парковки, які, наприклад, на дорозі. Та? Ми там по QR-кодах їх оплачуємо. Ну, зараз вони припинили трошки працювати, але ми бачили там, і це затверджується органом, цей тариф, да, затверджується органом місцевого самоврядування по зонах. Да. Це також повноваження і дискреція колегіального органу місцевого самоврядування. От, відповідно, було взято за основу цю модель. А, вибачте, і також для сьогодні для стоянок вони також затверджують цей тариф, тобто вартість організації такого бізнесу, да, в місті Києві, наприклад, і в інших містах також, складається з тієї самої формули, яку ми запропонували в законопроекті. Це площа земельної ділянки, це вартість земельної ділянки, вартість самої земельної ділянки і кожного квадратного метру, який застосовується під парковки. І третє – це і тариф. От, що важливо розуміти, що цей закон не про управління, не про передачу самих земельних ділянок. Тобто це про організацію певної діяльності на земельні ділянки, яка належить громаді або державі, от, яка підпадає під управління того чи іншого органу. От, тобто і те саме стосується і тимчасових споруд, тому що цей законопроект не тільки про парковки, а ще й про розміщення тимчасових споруд в народі мафів, та? Щоб вони також були через конкурентні торги. От. Тобто, тому що там були зауваження від ГНЕО і деяких інших органів про те, що це там про передачу земельних ділянок. Ні, ми не ліземо в земельне законодавство. Це тільки про принципи організації стояночної, да, діяльності на земельній ділянці, от, відповідно до певного договору. От, тому я попрошу, шановні колеги, все-таки я приймаю зауваження і те, що нам варто доопрацювати ці норми до другого читання. Я впевнений, що я сам доопрацюю разом із профільним комітетом, це відповідальний комітет з питань містобудування, от, щоб покращити ці норми і мінімізувати будь-які ризики, да? Вот.
Я перепрошую, це ви зараз говорите про правила щодо того, як ухвалюється рішення, коли проводиться аукціон?
Ну, я маю на увазі, я
треба
загалом
працювати.
Про законопроект кажу, чи як ухвалюється рішення.
Ну, по-перше, воно саме зауваження.
Дивіться, по-першому, дискреція залишається, дивіться, зараз прописана дискреція для органів місцевого самоврядування, якщо вони передають майданчик для комунального підприємства, комунальної власності, да? Тобто тоді це без аукціону. Ми можемо допрацювати і, як це, специфікувати, да? В яких випадках вони можуть це робити. Ну, наприклад, там написати, що для власної діяльності, да, статутної діяльності цих підприємств, або там ну, інші запобіжники передбачити, щоб вони умовно не використовували це як можливість для обходу
аукціону.
Аукціону. Да. Тому що, дивіться, це зауваження, воно валідне, тому що всі державні органи, органи місцевого самоврядування шукають там тему, схему, як, значить, не працювати через Прозоро, а якось там, значить, по-іншому. От. Тому, якби, воно може завжди вилізти. От. І ми над цим попрацюємо. Єдине, я попрошу, щоб, якщо можна, шановні колеги, щоб резолюція комітету була, ну, як у вигляді зауважень, да, які ми допрацюємо до другого читання і знімемо всі ризики. Тому що коли, ну, так я вам з практики кажу, коли ваш комітет дає там негативне заключення, то законопроект не їде. От, просто, і це, знаєте, ну, коли ми пишемо про Прозоро, да, кажемо, то цей ринок має стати прозорим, це ж точно антикорупційний ефект позитивний, да? А якщо він не приймається, то, ну, точно, як це, то антикорупційний ефект негативний. От, тому я попрошу, якщо ваша ласка, щоб резолюція була м'якшою для цієї ініціативи, для того, щоб ми все-таки прийняли у першому читанні і доопрацювали.
Які будуть думки колеги? Ярославе?
Ну, зважаючи те, що висновок профільного комітету по 116, тобто дають змогу, в принципі, виправити ці речі, про які говорив Олексій, і зважаючи на те, що справді є запис точки зору з боку місцевих органів і регіональних органів влади на можливість мати можливість при певних критеріях використовувати власне землі самостійно, тобто щоб не було там зараз візу асоціації мерів і ще що більш логічно малих міст, в принципі, я би пропонував це викласти як зауваження. От, ну і хотів би звернути увагу на зміну риторики авторів, це дуже радує. Тому, в принципі, моя пропозиція. Ці, власне, зауваження, які дає зараз нам секретаріат комітету, викласти, власне, ті, як зауваження, не як корупційні ризики. Дякую.
Колеги, тоді дивіться, пропозиція така. Законопроекту дати, точніше так, давайте. Спочатку я пропоную все-таки відзначити позитивний момент законопроекту, який полягає в тому, щоб нарешті перейти до аукціонів для передачі, власне, майданчиків для паркування операторам паркування. Це дуже важливо. Це важливо в тому числі, щоб зупинити оці, перепрошую, комунальні схеми із спробуємо, скажімо так, збагатитися на паркуванні, які, давайте чесно, в великих містах і так відсутнє як явище. Тут крок по запровадженню аукціонів однозначно є позитивним. Є пропозиція зробити зауваження щодо необхідності у разі ухвалення законопроекту в першому читанні, до другого читання, до опрацювання і прописання чітких норм, по яким, які унеможливили би уникнення проведення аукціонів місцевим самоврядуванням через просто передачу всіх відповідно доступних ділянок державним комунальним підприємствам та й по всьому. Десь приблизно так. Що думаєте, колеги?
А можна Ткаченко Олександр?
Да, будь ласка.
Підкажіть, будь ласка, мені просто незрозумілий підхід. Попередні два законопроекти були плюс-мінус схожою ситуацією. Чому там ми не зробили зауваження, хоча був висновок секретаріату про те, що наявні корупційні ризики? А тут, ну, ми закриваємо на це глаза, і готові голосувати за це, як за зауваження. Ну,
Не-не,
в чому? Якщо
Олександре, я
я
перепрошую.
закінчу. Можна я закінчу? Дякую. Якщо так, то давайте на всі зауваження від секретаріату щодо наявності, наприклад, корупційних ризиків, ми будемо просто робити зауваження і голосувати. Дякую.
Колеги, ну, по-перше, я думаю, що словосполучення «готові голосувати», воно підтверджується тільки тоді, коли ухвалене рішення комітету. Моя задача в даному випадку, як модератора, яка запропонувати вам, колеги, проект рішення. Якщо проект рішення буде підтриманий, то він відповідно буде підтриманий. Якщо він не буде підтриманий, ну то повернемося до попереднього проекту рішення і відповідно будемо визначатися по ньому. Якщо він буде підтриманий, він буде підтриманий. Ну, ми для того і комітет, щоб визначитися шляхом голосування. Я запропонувала позицію відповідь на коментар Ярослава. Давайте по ній проведемо голосування. Не підтримайте, це ж ваша, як то кажуть, ласка, як членів комітету формувати свою позицію. Визначимося тоді по наступному проекту рішення. Ну, справедливості заради, ми завжди так робимо, колеги.
Чекайте.
Мені здається логічним те пояснення, яке пан Олексій надав, і мені здається справді правильним підтримати ідею за аукціонами. Якщо решта членів комітету не підтримують, ну, значить, я поставлю на голосування інший проект рішення. Все, тут ж немає трагедії.
Так, у нас же є проєкт рішення визнати таким, що містить корупційні ризики.
Колеги, ну, в нас з вами не поодиноко
Він вже.
бувають випадки, коли за результатами обговорення ми пропонуємо інший проект рішення.
Є пропозиція, Анастасія Олегівна.
Романе, прошу.
Давайте поставимо першим питанням проєкт рішення, який нам зробив наш секретаріат нашого комітету. Якщо воно не пройде, то тоді будемо ставити інше. Дякую.
Окей, колеги, було прохання від або давайте так ми зробимо, колеги. Ну, об'єктивно була пропозиція моя і Ярослава один проект рішення, була пропозиція інших двох колег інший проект рішення, щоб ми просто не проводили поіменне голосування в Зумі безкінечно. Може, будь ласка, ще хтось із членів комітету висловитися щодо того, до якого порядку, до якого проекту рішення схиляється?
Ну, може,
Колеги.
мені кинемо? Ну, у нас же ж було
Ні, ну
підготовлено
колеги, ну
на початок.
давайте також, ну,
Добре,
не
добре.
будемо два на два,
Анастасія
гаразд?
Олегівна, відповідаючи на ваше питання, Кабаченко приєднується до пропозиції Венісова і Ткаченко.
Ну, це не дивно. Окей, гаразд, колеги. Тоді пропозиція
Один лише
по
саме.
запропонованому проекту
Пані
рішення
Анастасія, я
секретаріатом
перепрошую.
визначитися.
А що
Так.
саме не дивно? Що саме не дивно? Сказав, що це не дивно,
Не
що
дивно,
саме.
що ви приєднуєтеся, ви зазвичай критично ставитеся до таких законопроєктів.
А,
Це ж я
дякую.
перепрошую, якщо ви цю ремарку сприйняли якось образливо, тут нічого образливого не
Я
було.
просто не зрозумів контекст. Начебто ви сказали це слово, і потім три крапки. Я ще щось там думав.
Ні, немає ніякого контексту, обговорюємо законопроект. Гаразд, колеги, пропозиція тоді визначитися по тому проекту рішення, який запропонував секретаріат, визнати, що в окремій нормі законопроекту є корупційний ризик, йдеться про можливість для уникнення аукціону. І прошу по цьому визначатися. Радіна утрималася, Юрчишин.
Утримався.
Машинець.
Утрималася.
Кабаченко.
Ткаченко за.
Так, Анатолій Петрович, Жмеренецький,
За.
Олексін,
Жмеренецький за.
Іванісов,
За.
Сюмар, Ткаченко,
За.
Шинкаренко,
За.
Ананченко.
За.
Колеги,
Що в нас
ситуація
рішення,
наступна.
Володимире?
Шість за, троє утримались.
Рішення є.
Да, маємо рішення. Гаразд, колеги. Ну,
Дякую.
нормальний робочий момент. Гаразд, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер. Зараз, секундочку. Секундочку. Реєстраційний номер 9024 із позначкою Д про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів. Пропозиція визнати законопроект таким, що містить корупційні ризики, а саме Наступні моменти. Перше, надання дискреційних повноважень. Не встановлюється тут конкретний перелік нафтопродуктів, які повинні входити до складу мінімальних запасів. Натомість Міненерго має самостійно визначити такий перелік. Разом з тим, директива Ради ЄС від 2009 року, номер 119, якщо не помиляюся, вона якраз чітко фіксує перелік нафтопродуктів, які мають входити до складу резервів, тому не зовсім зрозуміло, чому Міненерго дається дискреційне повноваження. Друге, колеги, відсутні критерії для продовження строків для усунення невідповідностей у відомостях, які суб'єкти господарювання внесли до електронної системи репортингу. Тут фактично дається можливість продовжити такі строки. Ціна питання, перепрошую за грубе формулювання, продовження строків – це санкції у разі невиправлення у встановлений строк. Санкція – це списання банківської гарантії 25% ринкової вартості мінімальних запасів, тобто йдеться про насправді достатньо відчутну санкцію, накладання або не накладання якої пов'язане із певними дискреційними повноваженнями. І є також, колеги, питання щодо надання контрольних функцій суб'єктам приватного права, що є колізією із законом України про засади державного нагляду. Я, чесно кажучи, не думаю, що загалом надання контрольних функцій суб'єктам приватного права – це завжди погана ідея, але просто є певна колізія і треба визначитися або в одному законі змінити, або відповідно привести у відповідність до цього інший. Такі, колеги, питання до цього законопроекту, які будуть думки чи коментарі? Колеги? Оскільки думок чи коментарів немає, є пропозиція законопроект визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства в окреслених мною раніше питаннях. Радіна за.
За.
Юрчишин?
За.
Мошенець? Мошенець?
За. За. За.
Кабаченко? Володимире? Так, Володимире, ви з нами?
Так, я з вами. Перепрошую. Кабаченко за.
Жмаринецький? Іванісов?
За.
Сюмар? Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Наступний законопроект, реєстраційний номер. Зараз, секундочку. Так, це ми вже розглянули. Реєстраційний номер 9418 про внесення змін до закону України про прикордонний контроль щодо врегулювання деяких питань перетину державного кордону у разі в'їзду в Україну іноземців осіб без громадянства у період воєнного стану. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що не відповідає антикорупційному законодавству в наступних, точніше, містить не відповідає антикорупційному законодавству, містить корупційні ризики в наступних нормах. Є в законопроєкті правова невизначеність, яка фактично створює умови для дискреційних рішень конкретними посадовими особами прикордонного контролю. Говорить законопроєкт, що іноземці, які в'їжджають, мають мати із собою поліс страхування щодо ризиків, пов'язаних із війною. Що такі ризики, пов'язані із війною, не уточнюється, чи йдеться про страхування життя, здоров'я, не зрозуміло, чи йдеться про компенсацію в разі завдання шкоди життю, здоров'ю подіями, пов'язаними з російською агресією, не уточнюється, і таким чином фактично не зрозуміло, чи конкретний прикордонник буде вимагати, щоб в полісі було написано страхування ризиків, пов'язаних з війною, чи інші формулювання він буде вважати як такі, що відповідають вимогам закону щодо полісу, чи такими, що не відповідають. Тут може сформуватися дуже різна практика. Ну і загалом дискреція – це, в принципі, завжди погано. Не треба мені вам, колеги, пояснювати, чому. Це очевидно. Далі, колеги, ну, чесно кажучи, я на швидкоруч дуже, я не претендую, що я фахівець у ринку страхування, але я дуже на швидкоруч пошукала, чи взагалі пропонуються страхові поліси з формулюванням ризики, пов'язані із війною, і з того, що я дуже на швидкоруч підкреслюю, не будучи фахівцем, знайшла просто як ставлячи себе на бік користувача, якому потрібен такий поліс, то абсолютна більшість провідних страхових компаній України взагалі не пропонують такий вид страхування, як ризиків пов'язаних з як страхування ризиків, пов'язаних із війною. Відповідно, не зовсім зрозуміло, чи в принципі можливо буде виконати вимоги такого закону, і чи не опинимося ми у ситуації, коли закон вимагає придбати поліс, який надається тільки там одним або групою суб'єктів господарювання, що також є очевидним ризиком. Такі колеги по цьому законопроекту міркування, чи будуть інші думки чи коментарі по цьому законопроекту?
Пані Анастасія, я з вами повністю погоджуюсь. Ми там детально досліджували запропоновані норми законопроекту. Там є позитив, але є дуже великий негатив. Взагалі складається уявлення, що цей законопроект носить певний, ярко виражений лобістський характер. Повністю погоджуюсь із тим, що ви сказали. Ще одна дивна норма, що дія даного нововведення протягом тривалого строку по завершенню воєнного стану саме ще 2 роки. І це момент, який ви підкреслили, що може виникнути якийсь певний бізнес на кордоні з Україною, да, коли там до видачі цих страхових полісів будуть допущені виключно якісь там певні компанії. Ну, як на мене, це прям супер така пряма і неприхована лобістська норма, тому я підтримую проект рішення нашого комітету, що цей закон носить корупційний характер.
Дякую, дуже колеги. Тоді пропозиція визначатися по наявному проекту рішення, як я вже сказала, визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, містить корупційні ризики в окреслених вже нормах. Прошу по цьому визначатися. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець.
За.
Кабаченко.
Кабаченко за.
Жмеренецький.
За.
Іванісов.
За.
Ткаченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Ананченко.
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 9432 про застосування англійської мови в Україні. Це президентський законопроект. Тут пропозиція є в проєкті рішення. По-перше, визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і дати пропозиції щодо доцільності на рівні закону встановити якісь критерії щодо розподілу грошової допомоги громадянам для вивчення англійської мови і надання відповідно грошової допомоги громадянам для придбання квитків для перегляду фільмів англійською мовою, бо люди просто читатимуть законопроект і виникатиме очікування, що ця допомога і ці компенсації будуть доступні абсолютно всім. І я би хотіла, щоб так було. Разом із тим ми часто стикаємося з обмеженими бюджетними ресурсами. Відповідно, мені здається, було би доцільно при допрацюванні законопроекту встановити такі критерії. Чи будуть, колеги, тут думки чи коментарі? Тоді пропозиція визначитися по наявному проекту рішення, а саме визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, із пропозицією. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець.
За.
Кабаченко.
Кабаченко за.
Жмеренецький.
За.
Іванісов.
За.
Ткаченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 9402 про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів щодо уніфікації до європейських та північно-атлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів. Законопроект Кабміну, пропозиція щодо висновку визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Чи буде тут, колеги, коментарі? Тоді пропозиція по наявному проекту рішення визначитися. Радіна за. Юрчишин.
За.
Мошенець.
За.
Кабаченко.
Кабаченко за.
Жмеренецький. Іванісов.
За.
Ткаченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Ананченко.
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 9307, про внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання окремих питань розпорядження товарами, які перебувають під митним контролем. До законопроекту запропоновано секретаріатом зауваження, тобто проект висновку визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням. Зауваження наступне. Не врегульовано питання щодо обов'язкової сплати митних платежів при відновленні митного режиму товарів та транспортних засобів, які будуть повернути власнику. Тут йдеться про те, що встановлюється спеціальний митний режим для товарів і транспортних засобів комерційного призначення, для товарів і транспортних засобів, які вилучаються військовими по закону, власне, який дозволяє тимчасове вилучення в період воєнного стану об'єктів від громадян. Разом із тим, закон цей про тимчасове вилучення дає можливість як, власне, повернути, так і надати власнику на заміну інші товари. І цим законопроектом якраз не врегульоване питання щодо обов'язкової сплати все-таки митних платежів чи відновлення попереднього митного режиму для товарів і транспортних засобів у випадку, якщо вони потім повертаються власнику. Пропозиція зробити такі зауваження щодо необхідності допрацювання до другого читання. Мені здається, аналогічне зауваження ГНЕУ висловлює тут, якщо я не помиляюся, можу помилятися. Чи будуть, колеги, тут думки чи коментарі?
Відсутні.
Тоді пропозиція тоді законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями. Радіна за, Юрчишин?
За.
Мошенець? Жмеренецький?
За. За.
За. За. Жмеренецький за.
Кабаченко?
Кабаченко за.
Іванісов?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 8038, про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Є пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням, колеги, по цьому законопроекту є позиція антикорупційного бюро. Зараз я її відкрию. Одну секундочку. Антикорупційне бюро звертає увагу, що можливість генерального прокурора самостійно направляти запити щодо екстрадиції наділятиме прокуратуру окремим повноваженням по відношенню до суду, який здійснює судовий розгляд. Концентрація повноважень щодо скерування запитів про видачу осіб Офісу Генерального прокурора створює ризики використання таких повноважень всупереч інтересам кримінального провадження інших органів слідства. І висловлює тут антикорупційне бюро пропозиції щодо редакції, які я, колеги, з вашого дозволу не буду зачитувати. Бо тут дві сторінки пропозиції. Тоді, колеги, є пропозиція така, і вона, власне, відображена в проєкті висновку. законопроект визнан таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але, власне, зробити зауваження щодо того, що зосередження цих повноважень щодо скерування запитів про видачу осіб виключно в Офісі Генерального прокурора наділяє прокуратуру надмірними повноваженнями, які їм фактично надається право відмовляти суду у скеруванні таких запитів, що, відповідно, несе ризики зловживання, ну і, в принципі, трохи суперечить концепції все-таки судового контролю в таких питаннях. Чи будуть, колеги, тут питання чи зауваження по цьому?
Відсутнє.
Тоді є пропозиція погодитися із наявним проєктом висновку, і це також означає, що ми погоджуємося із позицією НАБУ. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Кабаченко
– за,
Жмеренецький?
За.
Іванісов?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За. За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже. Дякую, колеги. Секундочку. Маємо рішення по цьому законопроекту. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 9356, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо удосконалення відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту. Тут, колеги, проєкт висновку, законопроект визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, я інформую, що є дискусія щодо цього законопроекту, щодо того, наприклад, що адвокати можуть направляти запити в органи державної влади в інтересах клієнтів навіть у тих випадках, коли в них, наприклад, нема договору із такими клієнтами, що фактично може трохи сприяти, скажімо так, зловживанню прав адвокатів. Тому це питання, ну, було б доцільно допрацювати. Одним із варіантів такого допрацювання могло би бути, там, наприклад, передбачити необхідність надання договору на представництво інтересів разом із здійсненням такого адвокатського запиту, щоб принаймні підтвердити, що справді відбуваються дії в інтересах клієнта. Але це один із варіантів для дискусії. Я би запропонувала загалом зробити зауваження щодо можливості зловживання для адвокатів наданим їм правом звертатися з запитом в інтересах клієнтів і необхідності, відповідно, тут запровадження запобіжників. Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту додаткові коментарі і міркування? Тоді пропозиція законопроекту визнана таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин?
За.
Мошенець? Кабаченко?
Кабаченко – за.
Жмеренець –
за.
За.
Дякую. Іванісов?
Іванісов – за, вибачаюсь.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект 9092 із позначкою 3 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Проєкт висновку визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть тут, колеги, коментарі чи думки?
Відсутні.
Тоді пропозиція законопроект визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин?
– За.
Мошенець?
– За.
Кабаченко?
– Кабаченко – за.
Жмеренецький?
– За.
Іванісов?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. На цьому, мені здається, ми вичерпали запропонований регламент проведення засідання комітету.
Пані Анастасія, дозвольте питання одне організаційне, дуже швидке.
Да,
можемо ми долучати до комітету наших помічників.
Да,
Я
звичайно,
питання
чому ні?
задавав, але коли там мої помічники хочуть отримати лінк і приєднатись, то там раніше їх не приєднували, мотивуючи це тим, що на комітеті мають приймати участь виключно народні депутати України. Нам треба якесь рішення прийняти з цього питання, чи це нормальна норма,
Колеги,
і
я
наступного разу я
абсолютно
можу
не
сміливо
бачу.
передавати лінк своїм помічникам, своїй команді.
Я абсолютно не бачу, чому помічники не можуть брати участь у засіданні комітету. Мені здається, це абсолютно нормальна практика. Нема
Так, це
заперечень, колеги?
постановлено.
Тоді, колеги, я дуже прошу
Дякую,
секретаріат
Дмитро.
забезпечити підключення помічників. Єдине, колеги, я просто прошу тоді, якщо раптом виникають якісь неточності, то звертати увагу секретаріату, що це помічники намагаються зайти в Zoom засідання комітету, і безумовно не має бути ніяких для них перешкод.
Звісно, дякую дуже
Так,
сильно.
дуже дуже дякую, колеги. Тоді ми можемо закривати сьогоднішнє засідання комітету.